Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Deputat Hüseyin Abdullayevi azadlığa buraxdılar. Macaristan Ramil Səfərovu Azərbaycana verə bilər. Nazarbayev ömürlük prezident seçilə bilər. Və Rusiya ilə Avropa Birliği aralarında olan problemləri yoluna qoya bilməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Deputat Hüseyin Abdullayevi azadlığa buraxdılar. Səbəri rayon məhkəməsi ona 2 illik şərti cəza verib. Bu haqda deputatın vəkili Kamandar Nəsibov məlumat verib. Vəkil deyir ki, Hüseyin Abdullayev azadlıqda birinci növbədə öz müalicəsi ilə məşğul olacaq. Hüseyin Abdullayevi 2 ay qabaq tutmuşdular parlamentdə deputat həmkarı Fəzail Ağamalı ilə dalaşdığına görə. Macaristan Ramil Səfərovu Azərbaycana verə bilər. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Ramil Səfərovun Azərbaycan ekstradisiyası mümkündür. Bunu Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Macaristanın Xarici İşlər Naziri xanım Kinga Günz, mayın 18-də həmkarı Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi briefingdə deyib.
Ola bilsin ki, bu baş verəcək. Ancaq mütləq deyil. Azərbaycan Ədliyyə Nazirinin Macaristana səfər gözlənir. Və həmin səfər çərçivəsində bu məsələ müzakirə olunacaq.
Kinga Günz'ün sözlərinə görə, hələ məhkəmə prosesi tam bitmədiyi üçün bu haqda danışmaq tezdir. Ancaq o bu məsələni artıq həmkarı Elmar Məmmədyarovla müzakirə edib. Elmar Məmmədyarov isə Azərbaycanın bu məsələdə maraqlı olduğunu deyib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Ramil Səfərov Budapeşt şəhər məhkəməsinin 2006-cı il 13 aprel tarixli hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib.
İlqar Rəsulun reportajı. Şəhər telefonundan mobil telefona zənglər ucuzlaşacaq. Bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri deyir, Əli Abbasov. Nazir bildirir ki, bu yaxın vaxtlarda olacaq. Məqsəd də odur ki, mobil operatorlarda qiymətləri aşağı salsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Nursultan Nazarbayev ömürlük prezident ola bilər. Qazaxıstan parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik eləyib. Bir adamın ancaq 2 dəfə prezident seçilməsinə imkan verən maddəni ləğv eləyib. Nazarbayevin ikinci prezidentlik müddəti 2012-ci ildə qurtarır. Deputat Amangeldi Aytalı.
Я думаю, что это и не это не в его интересах делается. Это делается в интересах.
Мен düşünmürəm ki bu dəyişiklik Nazarbayevin maraqlarını təmin etmək üçündür. Bu daha çox dövlətçilik baxımından vacibdir. Çünki biz çətin bir dövrə doğru gedirik. Biz eyfariyəyə qapılmamalıyıq. Parlamentə böyük səlahiyyətlər verilməsi ilə bağlı ölkəmizdə siyasi partiyalar arasında, etnik qruplar arasında problemlər artacaq. Ona görə də bizim böyük təcrübəyə malik müdrik liderə ehtiyacımız var.
Mudri rukovoditel, который обладает огромным опытом.
İndi konstitusiyaya dəyişikliyi prezidentin özü də imzalamalıdır. Nazarbayev deyib ki, konstitusiyaya dəyişiklik parlamentin çəkisini artıracaq prezident hakimiyyətinin güclənməsi hesabına. Rusiya ilə Avropa Birliyi aralarında olan problemləri yoluna qoya bilməyiblər. Samarada keçirilən sammit uğursuz olub. Avropa Birliyinin prezidenti Jose Manuel Barroso sammitdən sonra deyib ki, onlar Rusiyanın Polşadan ət idxalına qadağa qoymasına bir əsas görmürlər. Bu qadağaya cavab kimi Polşada Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında əsas razılaşma üçün danışıqların başlanmasına veto qoyub. Barroso deyir ki, Rusiyanın Avropa Birliyinin yeni üzvləri, Polşa və Estoniya ilə bağlı problemləri bütün Avropa Birliyinin problemidir. Bir müddət qabaq Estoniyada Sovet əskərinə abidənin sökülməsi Rusiyanı qəzəbləndirmişdi. Hətta Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi demişdi ki, Estoniyaya qarşı sanksiyalar tətbiq eləyə bilər. Bundan sonra Estoniyaya gedən qatarlarda yanacaq daşınması hətta bir müddətinə dayanmışdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Latviya və Estoniyanı günahlandırıb ki, onlar Rus azlığına qarşı ayrı seçkili eləyiblər. Putin deyib ki, bu, Avropa Birliyinin əsas kimi götürdüyü dəyərlərə cavab vermir. Amerika ilə Britaniya çalışacaqlar ki, BMT İrana yenə sanksiya qoysun, əgər Tehran nüvə proqramını dayandırmasa. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib, Ağ evdə Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşəndən sonra. Bush bildirib ki, onlar hesab eləyirlər ki, İran atom bombası düzəltsə, bu dünya üçün təhlükə olacaq. Bundan əvvəl BMT İrana 2 dəfə sanksiya qoyub. Dünya ictimaiyyəti əsasən də bir sıra böyük dövlətlər İranı nüvə silahı düzəltməkdə günahlandırırlar. İran bu iddianı qəbul eləmir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Merhabalarınız hayırlı olsun. Azadlık Radyosu'nun efendim. Ben Öktay Ziya'yla işten sonra başlayır. Bu program her iş günü birinci günden beşinci güne gider. 101.7 FM'de aslında. Hem şimdi internet vasıtasıyla Azadlık Radyosu.az vasıtasıyla bütün dünyaya yayınlanır. Azadlık Radyosu'nun efendim. Bugünün mevzuları. Kifayet kadar maraklı meseleler var. Haberlerde artık birçoklarınız eşittiyiz ki deputat Hüseyin Abdullayev bırakıldı. Ve aynı zamanda Azerbaycan zabiti Rami Seferov Azerbaycan ekstra radyasyası mümkündür. Bu haberlerde geniş işlendirilir ve bu hakkında biz de biraz danışacak. Hemçinin Kür çayının daşması neticesinde hansı prosesler hal-hazırda baş vermektedir. Bu meseleni izleyen Marif Çingizoğlu'dur Azadlık Radyosu'nun efirinden. Onu da biz davet edecek. Bilinçliğinden sonra stüdyomuzun konağı Milli Ekoloji Prognozlaşma Merkezi Rehberi Tilman Zeynav olmalıdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın meruzesine göre biyoenerjiye süratli keşif inkişafta olan ülkeler ehalisinin rifahına mənfi təsir göstərə bilər və hətta onlar bildirilər ki, göstərəcək. Üstəgəl növbəti saatda Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məhəmməd Nuriyev studiyamızda gözlənilir. Avropa Şurası Azərbaycanla gələn həftə parlament səlahiyyətləri haqqında danışıqlara başlamalı. Təklif olunur ki, prezident səlahiyyətlərinin bir qismi alınaraq, azalaraq parlamentə verilsin. Bu haqqında məlumatı bugün Ayna qəzetə dərc edib. Bu nə qədər realdır? Əli Məhəmməd Nuriyevlə oturub söhbət edəcək və bu söhbətə bir çox mütəxəssislər, deputatlar qoşulacaq. Burada Çin Fəzər Ağmalının telefon zənginini gözləyirik biz, Adem Mirzazadə və digərlərin hansılar ki öz fikirlərini bildirəcəklər. Hal-hazırda isə studiyamızda İlqar Rəsuldur, Azadlıq Radyosu əməkdaşı. Hər vaxt xeyir olsun İlqar.
Xoş gördük sizi.
Həm biraz əvvəl xəbərlərdə səsləndi ki, Ramil Səfərin Azərbaycan ekstradisiyası mümkündür. Hardan bu məsələ ortaya çıxdı? Adem məsələdə ki, Macarıstan Xarici İşlər Naziri buradadır. Nədən? Yəni əvvəl axı tamamilə başqa bir reaksiya idi.
Ümumiyyətlə Azərbaycana Macarıstandan kiminsə səfəri və yaxud da ki Azərbaycandan Macarıstana kiminsə səfəri istər istəməz hətta bu məsələyə toxunulmasa belə bu barədə düşündürür cəmiyyəti və sözsüz ki siyasi dairələri eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrini Macarıstanın Xarici İşlər Nazirinin daha dəqiq desə xanım Kinga Göntsün mayın 18-də Azərbaycanda öz həmkarı Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla keçirdiyi brifinqdə də gözlənilən kimi bu məsələyə toxunuldu. Kinga Göntsün Azərbaycanda bildiyimiz kimi səfərdədir və bu səfərdə bir sıra məsələlər, o cümlədən enerji məsələləri, layihələri müzakirə edilir, müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Amma əlbəttə ki, Ramil Səfərov məsələsi kütlə informasiya vasitələrini heç də az maraqlandırmır və bugünkü brifinqdə də bu məsələyə toxunulub və Kinga Göntz bu məsələdən danışarkən bildirib ki, Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiyası mümkündür. O bunun mümkün olduğunu bildirib. Düzdür, çıxışı zamanı o deyib ki, hələlik bir məhkəmə tam bitmədiyinə görə bu barədə danışmaq tezdir. Tam bitmədik deyəndə yəqin ki, o apellyasiya şikayəti barədə danışır. Çünki bu o Ramil Səfərova ömürlük cəza kəsiləndən sonra növbəti şikayət barədə məlumatlar var idi ki, onlar bununla kifayətlənməyəcəklər. Hələlik isə o deyir tezdir, amma bu məsələ ilə bağlı artıq o Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da söhbət etdiyini bildirir, yəni məsələnin müzakirə olunduğunu bildirir. Bundan başqa xanım Göntz biraz da irəli gedərək bildirir ki, bu məsələ Macarıstanın özündə də müzakirə olunacaq.
It is also not obligatory afterwards. It is not obligatory.
Ola bilsin ki, bu baş verəcək. Ancaq mütləq deyil. Azərbaycan Ədliyyə Nazirinin Macarıstana səfər gözlənir və həmin səfər çərçivəsində bu məsələ müzakirə olunacaq.
Görüşdə brifinq zamanı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da məsələyə münasibət bildirib, o deyib ki, həqiqətən də Ramil Səfərov məsələsində Azərbaycan maraqlıdır və bunu müzakirə bu məsələnin müzakirəsi gündəmdədir. Bir şey dediyim ki, Ziya vaxtında bu yəni Ramil Səfərov həbs olunandan sonra bildiyimiz kimi Ramil Səfərov 2006-cı il 13 aprel tarixində ona hökm oxunub ömürlük cəza. O Macarıstanda deməli Ermənistan Ermənistan hərbçisini qətlə yetirməkdə günahkarlıq bilinir, yəni ittiham olunurdu. Həmin hadisədən sonra bu məsələnin özü cəmiyyətdə kifayət qədər geniş müzakirə obyektinə çevrilmişdi və Ramil Səfərovun hərəkətinə olan münasibətdən başqa eyni zamanda Azərbaycan tərəfin, dövlətin, Müdafiə Nazirliyinin və digər instansiyaların bu məsələyə münasibətləri müxtəlif vaxtlarda müzakirə obyektinə çevrilirdi. Onu da deyim ki, Ramil Səfərov məhkəməsi ərəfəsində hətta bir sıra kütləvi informasiya vasitələri, eyni zamanda bəzi millət vəkilləri də Müdafiə Nazirliyindən belə desək, yumşaq desək kiliklənirdilər ki, məsələyə deməli, diqqət yetərincə deyil, vəkillərin Macaristana Budapeştə getməsi, prosesdə iştirak eləmələri ilə bağlı yetərincə şərait yaradılmır, istər maddi, istər digər şəraitlər, sənədlərin hazırlanmasına vaxt gedir, qısa vaxt ərzində vəkillər Budapeştə getməli olur. Bütün bunlar əlbəttə ki, məsələnin üzdə olan tərəfi idi. Sözsüz ki, bəzi fikirlər var idi ki, dövlət bundan məşğul olmaq fikrindədir, məşğul olur, amma açıqlanılmır. Ermənistan tərəfi onu da deyim ki, istər məhkəmədən əvvəl, istər məhkəmədən sonra Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiyası məsələsindən narahatçılığını dəfələrlə bildirmişdi və bunun yol verilməz olduğu müxtəlif vaxtlarda müxtəlif instansiyalar tərəfindən, eyni zamanda Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrindən səslənmişdi. Amma indi son hadisədən də göründüyü kimi bu barədə verilən bəzi proqnozlar, yəni ki, nə vaxtsa Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiya olunacağı və öz vətənində cəzasını çəkəcəyi proqnozları yenidən gündəmə gəlir və indiki Macaristan Xarici İşlər Nazirliyinin ifadəsi ilə desək, bu proqnozların özünü doğrultma ehtimalı heç də olmamış deyil, yəni belə bir hadisə baş verə bilər. Hələlik bunlardır, sözsüz ki, hər şeyi zaman göstərəcək.
Hər halda, ideya ortaya çıxdı, aydın məsələdir ki, bu yalnız bir istəyə kimidir və ehtimalını ortaya atıb Macaristan Xarici İşlər Naziri. Digər tərəfdən də güman ki, Azərbaycanla Macaristan arasında müəyyən bir sənədləşmə ortada olmalıdır ki, belə proseslər ümumiyyətlə mümkün olsun, prezident də yaransın və bu da baş versin. Minnətdarım İlqar, çox sağ olun. İlqar Rəsul, Azərbaycan Radiosu əməkdaşı studiyamızda Ramil Səfərovun Azərbaycan ekstradisiyası mümkündür xəbəri ətrafında bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. Birazdan studiyamızın qonağı Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov olacaq. Biz Tilman müəllimlə çox maraqlı bir mövzuya toxunacaq. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məruzəsi ətrafında olan məsələlərdir. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu siz 201.7 FM dalısında, həmçində internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Axşam 6-ya 13 dəqiqə artıq işləyib Bakı vaxtı ilə, bu gün ayın 18-idir və studiyamızda hal-hazırda Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov. Tilman, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Tilman, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bir neçə gün bundan əvvəl məruzəni açıqladı, hansında ki, bəlkə də Azərbaycana aidiyyəti ola və bəlkə də olmayacaq, indi siz bu məsələdən gətirəcəksiniz, məsələyə toxundu. İnkişaf edən ölkələrdə orada bildirilir ki, bioenerjiyə tez, yəni sürətli və düşünülməmiş keçid həmin ölkələrin əhalinin rifahına və ətraf mühitinə mənfi təsir göstərə bilər. Bax, belə bir nəticəyə gəlirlər alimlər, hansısa ki, bu məsələni araşdırırlar. Burada konkret olaraq hansı bioenerjidən söhbət gedir? Azərbaycanın nə qədər bu aidiyyəti var və Azərbaycanın özünə məxsus olan bioenerjisi var, yoxsa yox? Hər şeylərin ətrafı danışarsınız.
Təşəkkürümü bildirirəm və məni bura dəvət elədi bizə görə. Söhbət ondan gecə ki, 4 gün bundan qabaq mən də bunu internet vasitəsilə mən onlarla məktublaşım, məktubu alıb oxudum. Və doğrudan da həmən o alternativ enerji mənbəyini bunlar deyəndə bioenerjinin əldə olunması və istifadə verilməsi karbohidrogenlərin əvəzi əlaqədar olaraq mən onu deyə bilərəm ki, onu Azərbaycanda həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Nəyə görə? İlk növbədə gəlin deyə o bioenerji nə deməkdir? Bioenerji yəni paxla tipli bitkiləri əkirlər, lobyadır, paxladır, bu və digər əkminə əlaqdar olaraq onlardan metanol spirt istifadə edirlər və o ilə də yanacaq kimi istifadə edib nəqliyyatı o ilə doldururlar, yəni nəqliyyat demək olar ki, ondan istifadə olunur. Bu, mən 100% onarazim, bu təminiz alternativ enerjidir. Söhbət onda gedir ki, mən inanmıram ki, Respublikanın əhalisi və yaxud da Respublikada həmən o neft karbohidrogenlərə nəzarət edən qurumlar ona şərait yazsınlar ki, kimsə kənardan bir də belə bir özdürüşləm Rusiyində magnat və yaxud da monopolist peydə olunsun. Və heç kəs də, mən inanmıram ki, bu boyda Respublikada elə bir adam tapılsın ki, Azərbaycanın demək olar ki, üçdə bir hissəsinin torpaqlarını zəbt elə bilib, ala bilib və orada həmən o tipli bitkiləri əksin. Bu bir ikincisi ki, həmən o bioenerjiyi biz deyəndə, təmiz bioloji enerjinə söhbət gedəndə, ya bizatsa, ya hindi də onu bilirsiniz ki, regionlarda, rayonlarda adicə spirt istehsal olunur. Buğdadan da, arpadan da, taxıldan da, hər şeydən. Bu bir ikincisidir ki, tutdan da spirt olunur və tut arağı deyilir. O eyni bir tanə, eyni bir spirtdir. Yəni orada kənd təsərrüfatı tullantılarından səmərəli istifadə edib, onu spirtə çevirib, onu qıcqırdıb, sonra onu spirtini əldə eləmək, elə növlə spirt almaq, mən ona razıyam. İlk növbədə Respublikanın ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar olaraq ərazimizi təmizləyər tullantılardan. İkincisi də ki, əhali özü ona gedər. Öz tullantıları verir, ona müvafiq əlavə pul alır. Ancaq mən inanmıram ki, əhali öz ərazisini versin və orada paxla kimi və bu və digər bitkiləri əkilsinlər. Onlar ondan bir sezonluq xeyir görsünlər. Digər xeyir görməsin, inanmıram. Bu bir ikincisi də ki, Azərbaycanın demək olar ki, əksər rayonların əksəriyyəti pusatların zonalarında çuğundur əkirlər şəkər zavodu üçün. Şəkər zavodunun bütün tullantılarına spirt almaq olar. Həmən alternativ enerji mənbəyi kimi. Onu çox qəşəng hamısı da bilir. Yoxsa mən üzr istəyirəm, bütün kənd Azərbaycanı, kənd təsərrüfat məhsullarına məhrum edim. Ancaq onu paxla tipli bitkiləri əkəm. O cinayətdir. İlk növbədə bəşəriyyət qarşısında cinayətdir, ətraf mühitin qarşısında cinayətdir və orada yaşayan əhalinin qarşısında cinayətdir.
Yəni, belə demək olarmı ki, hal-hazırda Azərbaycan bioenerji proqramına fəal qoşulmasın? Çünki bu sərfəli deyil Azərbaycan üçün.
Yox, o baxır, hansı bioenerji? Mən dediyim o paxla tipli kənd təsərrüfat bitkilərinin əkilməsi ilə oradan bioenerji alınır və yaxud da tullantılardan bioenerji alınırsa, ona mən razıyam 100%. Çünki onun həmin o tullantılardan bioenerjinin birini mən Saatlı rayonunda, Adıgün kəndində, yəni köhnə Adıgün indiki Nəsimi kənddə onu yaradıb, qurub, yəni istifadə vermişəm. 3 dənəsini, məncə 4 dənəsini Ekologiya Nazirliyi Türkiyədən alıb gətirib, regionlarda quraşdırıb, yəni belə enerjilərdən də istifadə eləmək olar. Bu nəyi pisdir? Bu yaxşıdır. Ancaq kənd təsərrüfat bitkilərini tamamilə hamısını ləğv edib, bircə paxla tipli bitkiləri əkib ondan bioenerji almaq, o cinayətdir.
Hər oldu, çox maraqlı bir məqamlardır bu məsələ, bioenerjidir. Dilinə görə, bioenerjinin keçid prosesini kifayə qədər qüdrətli ölkələr ləngidir ki, onların hər halda adi alışdığımız ənnəvi enerji mənbələrinə çıxışı var deyə onlardan istifadə edirlər və onlardan imtina edib alternativ enerji mənbələrinə keçid bir o qədər də sərfəli variant deyil. Siz necə baxırsınız bu baxın bu məsələyə?
Təşəkkür eləm, yəni siz incəliyini toxundunuz, ən incəli məqamlara toxundunuz. Mən inanmıram ki, biz dediyimiz həmən o karbohidrogenləri nəzariyyət edilən qurumlar onun əleyinə çıxsına, bir enerjinin əleyinə çıxsına. İlk növbədə bir enerjini həyata keçirən Amerika dövlətidir. Amerikada bütün ərazilər onun əkilir və onun ətrafında olan o qonşulardır. Braziliyadır və digər dövlətlərdir, qonşulardır ki, onlar əkilər, onu istifadə edirlər. O da ki, Amerikanın texnologiyasına gedir. Ona da gənində nəzarət, karbohidrogenlərə nəzarət edilən qurumlardır nəzarət edilən. Başqa qurum orada peydə olunmur. Mən inanmıram ki, onlar başqa bir şəxsə imkan versinlər ki, o da bunların kimi maqnat olsun və yaxud da əldə bir hissəni cəmləsin və onların karbohidrogenlərə əleyinə çıxsın. Ola bilər ki, Amerikada ona keçirlər, pusatlı karbohidrogenləri keçirlər. Onun əsas səbəbləri odur ki, onlarda olan o yataqları gələcək nəsil üçün qoruyub saxlasınlar və bitkilərdən, paxla kimi bitkilərdən həmən biziliz metanol spirtini alıb və onu yanacaq kimi istifadə eləsinlər. Bu da ilk növbədə ilkin addımdır. Onun adını qoyurlar alternativ enerji. Digərləri də çıxış edir ki, alternativ enerji bəli ən qorxusu odur ki, əgər hamısı ona keçsə, demək olar ki, ərazilərdə bütün yaşıllıqla örtən bütün sahələri, hamısı meşələri qırıb eləyib, ona keçmək istəyəcəklər ki, varransınlar və əhalini ancaq oynadı misal ki, deyir, oksigen lazım, amma bu bitkilər oksigen də verir. Xeyr, söhbət ondan getmir. O oksigen, demək olar ki, hər hansı bir müddət ərzində verə bilər. bütün il boyu verebilmez. Bu bir ikinci ele bitkileri ele regionlarda ekirler ki onlar il boyu onlar mütəmadi olarak məhsul alsınlar. İki dəfə, üç dəfə məhsul alsınlar Azərbaycanda. İnanmıram ki hər hansı bitkidən iki dəfə, üç dəfə məhsul ala bilsinlər.
Aydın, söhbətimiz devam edir bir neçə saniyədən sonra. Studiyamız qonağı Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzi rəhbəri Tehriman Zeynalovdur. Dinləyicilərə deyim ki, əgər hər hansı bir suallarınız varsa, əlaqə vasitələrimiz məlumdur. Təkrarlayım və söhbəti birazdan davam edirik.
Mən Dr. Zeynalov işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM 101.7
FM
Tehriman Zeynal studiyamız qonağıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Biz BMT-nin məruzəsini aktab nə danışırıq. Bioenerji sürətli keçid inkişafda olan ölkələr əhalisinin rifahına mənfi təsir göstərə bilər. Azərbaycan üçün də həmin bu paxla variant, bioenerjinin paxla variantına keçmək sərfəli deyil. Çünki bir çox vətəndaşlar ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində olan torpaqları həmin paxla ayırmaq və digər məsələlərdən imtina etmək adi məsələlər ki, sərfəli deyil. Tamamilə burada məruzədə həmçində qeyd olunur ki, inkişaf edən ölkələrdə əgər həmin paxla və digər enerji mənbələri yetişdirilsə, bunun nəticəsində torpağı olan qiymətlər arta bilər və paralel olaraq torpağı olan qiymət artsa da aydın məsələdir ki, həmin o torpaqlar yetişdirilən kənd təsərrüfatı mallarına ərzaq və tərəvəzi olan qiymətlər də arta bilər. Yəni, bu məqam da var Azərbaycan üçün, eləmi?
Təşkil Azərbaycan üçün bu məqam hamısı üçün var, hər dövlət üçün var. Kimi hansı dövlətin torpaqları var. Dövlət, torpağın ümumiyyətli xüsusiyyəti odur ki, kənd təsərrüfat sahələrində əvəz edici əkin sisteminə keçirlər. Yəni, 4 il, 1 il, 2 il taxıl əkirlər, sonra keçirlər yoncaya, sonra keçirlər başqa bilər ki, torpaq oyuna mümbitləşsin. Mən inanmıram ki, eyni bir müddətdə onlar neçə illərlə davam eləsinlər və paxla və yaxud da lobya tipli bitkiləri əksinlər, o ilə də torpağımızı məhv eləsinlər, bio müxtəlifdən azad, yəni torpağımızı demək olar ki, orada olan kimyəvi maddələrdən kasıba çevrilsinlər və məcbur olsunlar ki, əlavə gübrələri alınsın, süni sürədə gübrələri o ilə də ətraf mühiti çirkləndirsin. Mən inanmıram ki, nə dövlət ona gedə bilər, nə əhali ona gedə bilər. Bu bir ikinci ki, spirt onu da biz alırıq da, kənd rayonlarında. Araq qayırmalı çəkmirlər, tutar ağıdır, zoval arağıdır. Həmən o bitkilərdirlər də. Onun da həmçində spirtini almaq olar. Yəni, digər bitkilərdən hamısında spirt almaq olar, əgər istəsələr. Mən misal üçün, o dediyim kimi, tullantını qıcqırıb, ondan qaz almıra, həmən o tullantını qıcqırıb, qaynatsa, o buxarma şəklində spirt çıxacaq orada. O da eyni bir yanacaq da. O da qazı bir növüdür.
Bu bioenerjiyə keçid özü ilə içməli suyun qıtlığını gətirib çıxara bilərmi? Belə problem yarana bilərmi?
İçməli suyun qıtlığına gətirə bilər səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, əgər bütün ərazilər həmən o bitkilərlə əkilsə, İlk növbədə o bitkiləri həddən artıq suvarma norması tələb olunur. Yəni, su çox aparır. İkincisi də ki, orada istifadə olunan gübrələr, kimyavi gübrələr ki, onu yetişdirsinlər, məhsulun çox olmasını, alınmasını əlaqədar olaraq, digər olan bizim şirin sularımız hamısını şirkləndirə bilsinlər. Onun qorxusu da budur.
Bu qorxu budur, ibarətdir, aydındır. Digər məqam, hansına ki, toxunacaq. Biz Azərbaycan bioenerjinin qurbanına çevrilə bu toxunduq. Qabasiləşməndən hansı xeyri əldə edə bilər? Çünki mütəxəssislər düşünürlər ki, Rusiya, misal üçün, qabal istiləşmədən kifayə qədər çoxlu xeyir əldə edə bilər. Sonra açıq, mən qabal istiləşmə hər bir tərəfdən mənfi görünür, hər bir vətəndaşı, amma bunun xeyirli tərəfi olur ümumiyyətlə.
Əlbəttə.
Nədir?
Qabal istiləşmənin əsas səbəblərindən biri odur ki, Kyoto protokoludur. Varlı dövlətlər, məhsə, iqtisadiyyatı inkişaf edən dövlətlər məcbur olacaq ki, bu və ya digər ərazilərini genişləndirsinlər, müəssisələr fabriklətirsinlər, xammallardan istifadə eləsinlər. Və onun əlaqədar olaraq ətraf edən yanacaqlardan istifadə eləyərək, karbohidrogen yanacaqlarını istifadə eləyərək, ətraf mühiti çirkləndirirlər karbon qazını. Bu karbon qazını udmaq üçün Rusiyanın ərazisinin deməli üstdəki üçdə bir hissəsi yaşıllıqdır, meşəlikdir.
Yəni bu
tayqa meşələrdir. Bu onunla o orada udur. və öz kvotasını xaricə satır. O kvota satmaqla varlanır. Kvota satmaqla Kitaylar, misal üçün, bu yaxınlarda karbohidrogen karbonu udmaq üçün belə bir qurğu istehsal edirlər. 70-80-100 metr hündürlüyünə qaldırırlar. Yəni, karbon, biz də bilirik ki, karbon qazı da 100-150 metrdən yuxarı qalxmır. Bütün o karbon qazını udur. Karbon qazını udur, o karbon qazını udmanı orada yanacaq əldə olunur. Yəni, yanacaq növüdür. Özümüz də bilir ki, karbon, yəni bizim bizürya, karbohidrogenlər, bunlar hamısı karbon qazından əmələ gələndir. Yadınızda bizürük ki, qlobal istiləşmə nədimidi, soyumu buzlaqlı dövrü nədimidi, amma buzlaqlı dövründə karbohidrogenlər yavaş-yavaş suyun azadına çöküb dibə keçir və onun nəticəsində yeni karbohidrogen yataqları yaranır. Karbohidrogen bu deməkdir, karbon o deməkdir. Və ona görə ki, hal-hazır ki, vaxtda Kitay onun üzərində pusatı işləyib, babadanlıq işləyib və cəmata, digər dövlətlərə öz məhsulunu, cihazını satmaq istəyir, niyyətindədir, milyardlarla gəlir əldə edir. Rusiyadakı yaşıllığı çox, həddin altında çox olduğuna görə də o ilə də o həmçində karbohidrogen. Bizdə də o tullantıları təkər emala versək, alternativ enerji mənbəyini alsaq, bir də həmçində ətraf mühiti çirkləndirməyib o karbonu tutub alternativ enerji mənbəyinə çevirə bilsək, inandıram ki, biz onunla yaxşı pul qazana bilərik.
Yəni Azərbaycan
da qazana bilər.
Çox maraqlı, müsbət məsələləri ortaya çıxara bilər qlobal istiləşmədən. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, biz qlobal istiləşmə və ümumiyyətlə iqlimdə olan problemlər barədə danışırıq. Studiyamızın qonağı Elman Zeynalov, Milli Ekoloji Proqnozlama Mərkəzinin rəhbəri. Azad Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu da həmçinin qoşulur söhbətə. Onda bir məqam var. Azərbaycan arasında Kür çayının səviyyəsi deyilən görə santimetr-santimetr yüksəlməkdədir. Marifə Rövadın xeyr olsun. Nədədir problem və hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir?
Bu günə aldığım məlumata görə axşam haradasa 25 santimetr qalxıb və bu hər gün davam edir bu artım. Hər gün davam edir və bunu Salyan rayonundan bu Kür çayının bərkidmə işlərində iştirak edən yəni dövlət məmurlarından aldığım məlumata görə hal-hazırda 1 metr ərazi var hələ, bəndin hündürlüyü var ki, bu su tutumunu qarşısını alsın, suyun gəlməsini qarşısını alsın, amma yenə də hesab edirlər ki, əgər 25-30 cm gündə qalxarsa, bu yəqin ki, 1-2 günə su bəndlə bərabər ola bilər. Ona görə də hal-hazırda indi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin digər qurumların mütəxəssisləri və haradasa 20-yə yaxın KAMAZ ekskavatorlar bu işə cəlb olunub. O cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əskərləri, digər rayon sakinləri, canlı qüvvələr cəlb olunublar və bu Səlyan rayon ərazisində bəndi bərkitmə işlərini aparırlar. Və Səlyan rayon sakinlərindən aldığı məlumata görə, yəni hal-hazırda həyətlərdə artıq quruntusular görünməyə başlayıb. Sakinlər qeyd edirlər ki, əgər 2003-cü ildə bu quruntusuları dekabr, yanvar aylarında görükməyə başlayırdısa, indi bu onunla bağlıdır, indi görükməyə onunla bağlıdır ki, daşqınlar indi başlayıb. Və mütəxəssislər düzdür, xəbərdarlıq eləyiblər bu günlər, dünən və bu gün Ekologiya Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, bu daşqın ola bilər, su sızmaları ola bilər. Bunu da onunla bağlayırlar ki, artıq Mingəçevir və Araz su anbarları dolub, Gürcüstanda yağan yağışlar, dağlarda buzun, qarın əriməsi suyun səviyyəsini qaldırıb. Ona görə də Mingəçevirdə və Araz su anbarlarında su artıq saxlamağa yeri yoxdur, ona görə də oradan su buraxılmalıdır. Və bu su buraxılanda təbii ki, Kürün və Arazın səviyyəsi qalxacaq birdən-birə. Bu xəbərdarlıq olunub. Elə həmin xəbərdarlığa uyğun olaraq da bütün mütəxəssislər, işçilər cəlb olunub. Amma 2003-cü ildə, yəqin sizin yadınızdadır, ondakı vəziyyət qədər təhlükəli olmadığı bildirilir. Həm hesab edirlər ki, artıq havalar istiləşib, may ayının ortalarıdır. Amma o vaxtı yanvar-dekabr aylarında olmuşdu, onda yağıntı da çox idi. Ona görə hesab edirlər ki, bəlkə ola bilər ki, bu 1-5-10 gün davam eləsin, amma ondan artıq yəqin ki, davam edə bilməyəcək.
Yəni, təbii ki, hal-hazırda Salyan rayonu ərazisindədir.
Salyan,
digər rayonlara da.
Əsasən, Əlbayram, Kür boyu ərazisində yerləşən rayonların yaşayış məntəqələri. Salyandır, Əlbayramlıdır, Neftçala, digər rayonlar. Yəni, bax, Sabirabad rayonudur. Bu ərazilərin Kür boyu məskunlaşan ərazilərdə bu təhlükə var.
Keçən dəfə söhbət qalxmışdı ki, Kür boyu yerləşdirilən və tikilən evlərin köçürülmə prosesi orada olsun. Çünki ən birinci təhlükə nə həmin o binalar, evlər rastlaşırlar. Bu baş verdi mi? Mənəsində bir məlumat var mı bu barədə?
Əlbəttə, həmin 2003-cü ildə bu belə bir məlumat yayıldı və rəsmilər dedilər ki, bu ərazilərdə su basan ərazilərdən əhali köçürüləcək, ancaq bu olmadı. Onda qeyd edeyim ki, həmin vaxt yüzlərlə, bəlkə minlərlə ev ciddi zərər çəkdi. Bir 100-ə yaxın ev uçdu, tamamilə dağıldı. Amma həmin o uçan evlərin sakinləri hökumətdən aldıqları və özlərini topladıqları vəsait hesabına Kürdən bir qədər kənarda ev tikdilər. Yəni, bu, mən yəni, özüm də ötən həmin daşqınlar olanda oradan reportaj hazırlamışdım. Bu, Sabrabad rayonunun əsasən kəndlərində idi. İndi həmin kəndlərin demək olar ki, bir, hər kənddən 5-10 ev köçüb başqa bir daha yəni, təhlükəsiz yerlərdə ev tikiblər. Amma indi yəni, çox şey deyilmişdi. Hətta Kürün dibinin təmizlənməsi üçün Rusiyadan 2 lil sovran gəminin alınacağı barədə məlumat var idi. Amma hələ ki, bunlar alınmayıb. Amma təkcə indi hal-hazırda Lisovran gəmi Nifsala ərazisində, yəni Kürün deltasında işləyir. Yəni bir gəminin də gördüyü iş bəsləmir. Ona görə də Kürün səviyyəsi qalxır və bu biraz
təhlükəli
vəziyyətdir.
Aydın, minnətdaram Arif. Təşəkkürlər. Marif, çox sağ ol. Marif Çingizoğlu studiyamızda oldu. Azad Radiosunun əməkdaşı. Həmçində Teriman Zeynalov studiyamızdadır. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzi rəhbəri. Tamam, siz bu baş verən prosesləri nəyin nəticəsi hesab edirsiniz? Bu qlobal istiləşmədimi? Hansı ki öz əksini Azərbaycan tapır? Yoxsa Kür hər zaman daşı belə də daşır?
Yox, bilirsiniz, burada bir qlobal istiləşmə problemi də var. Həm də ki, Kürün daşması problemi də var. Kür demək olar ki, mütəmadi olaraq hər il daşır. Bu, təbii qanunvericiliyə tabidlə. Ona görə də Kür mütəmadi olaraq vaxtı-vaxtında əgər Kür Xəzərə tökülən hissəsində, deltasında təmizlik işi aparılmasıyla lilləşmə prosesi güclü getsə, hər şən ki, artan su sahillərə, kənarlara yəni dolacaq, əraziləri basacaq. Birinci problem budur. İkinci problem nə ki, bilirsiniz ki, yəni əvvəllər 15 ilə 20 ilə yaxındır ki, deyirlə Xəzər səviyyəsinin qalxması nəladır olaraq, həmən o Səlyandı, Nefçaladı, sahil boyu ərazi olduğuna görə, orada qalxan suların dəniz səviyyəsinin qalxması nəladır olaraq, istədi-istəmədi, onlar o çayları, qrunt sularını, vidrən sularını basır öz təzgi nəticəsində. Onlara üstünlük gəlir və quruya sarı hərəkət eləyir. Demək olar ki, oyun əlaqdır olaraq bir balı dərini gelin, arada 150-140 kilometr dəniz sahilinin kənarında görürsün, quruntuların səviyyəsi qalxır yuxarı, hətta ki, ərazinin özünə çıxırlar. Mən, misal üçün, 2 gün bundan qabaq o zonada idim. Orada mən özüm görmüşəm, ondan qabaq qışda da mən görmüşəm, quruntuların üzdə olması. Quruntularının üzdə olması, yəni sakinlər həmən o, biz dediyimiz kimi bu dövrdə, qaloşla, sapoqla gedib evlərində hərəkət edirlərsə, bizə qədər suya batıblarsa, bu onu göstərmir ki, çay mütəmadi olaraq daşır, xeyr. Bu onu həm də onu da göstərir ki, bizdə mütəmadi olaraq o ilə bərabər 20 ilə, 15 ilə yaxın, 15 ildən çoxdur ki, bizdə drenaj şəbəkəsi sistemləri təmizlənmir. Sovetlər dağılıb, ona cavabdə olan dövlətdə qurumlar demək olur ki, ləğv olunub, bu və digər regionlara həvalı olunub. O regionların nə texnikası var, nə avadanlıqlar var ki, bütün o drenaj şəbəkə sistemlərini mütəmadi olaraq təmizləsinlər. Kəndlər, ayrı-ayrı regionlarda kəndlər özləri kənd investisiya layihəsinə əlaqədar olaraq özlərində drenaj şəbəkələrin sistemlərini təmizləyir ki, qurumsuların səviyyəsini aşağı salsınlar. Ümumi drenaj kanalına, qorşağına qoşulsunlar. Bu da ki, hər dövlətin o qədər də sərmayəsi yoxdur ki, onu həyata keçirsin. Ancaq mən bu son bir il yarım ərzində, dövlət kəndinizi investisiya layihəsini həyata keçirir. Bir orada mən bir ekspert kimi də cəlb olunmuşam, ekolog kimi və mütəmadi də oradan da ki, lazım olan səviyyətə işlər həyata keçirilir. Lakin bütün bunları həyata keçirmək üçün, həmən o əraziləri daşqınlardan qurtarmaq üçün ilk növbədə bütün drenaj şəbəkə sistemləri ən azı 8 ilə 10 il vaxt lazımdır və ona lazım olan texnika, vəsait lazımdır ki, onu təmizləsən. Özə mütəmadi ondan sonra da o təmizlənməlidir. İkincisi də ki, Kür mütəmadi olaraq delta hissəsi, gənizə tökülən hissəsi lildən təmizlənməlidir. Təmizlənməsə mütəmadi olaraq asılacaq. Bu bir, ikincisi də ki, yadınızdasa, bütün aprel ayı, mart ayı soyuq havalar keçirdi. Heç də qışda yağmayan qarlar, başladı qar, yağış, dolu yağmağa. O zonada da, o dövrdə Naxçıvanda doldum, digər regionlarda da gördüm, dağlıq olan zonalarında gördüm ki, həddən artıq çoxlu yağıntı yağıb. Qəflətən görürsünüz ki, bu qlobal istiləşmə səbəblərinin əsas biri odur ki, mənfi temperaturla müsbət temperaturla fərq birdən qəflətən 15-20 dərəcə artır. Bizdə mənfi 8 dərəcə idi, 8-10 dərəcə, hətta 5-6 dərəcə idi Abşeron özündə. İndi görürsün, neçədir? 27-26 dərəcə qalxıb. Birdən fərq verib nə qədər? Bir 19-20 dərəcə. Bu özü qlobal istiləşmənin əsas bir problemlərindən biridir. Orada da həmən yağan yağıntılardır. Gürcistanda, Türkiyənin özündə yağan yağıntılar. Hər şey ki, onlar kürü mütəmadi olaraq təmin edirlər bu sularla. Kürdəki gəlib buradan ki, Mahir bəy qayıt edir ki, doğrudan bizim su anbarlarımız həddən artıq dolub daşmaq niyyətindədir. Ona görə də onlar mütəmadi olaraq boşaldılır. O, bu elə də deyil. Onun bir hissəsi, yəni bizdə həmişə harasa ehtiyat saxlanılır ki, üçdə bir hissəsini ki, onunla bütün bu qəzaların qabağını kəsə bilsin. Ancaq bir də var ki, aşağı hissələrdə əsasən səbəbi odur ki, cüzi də olsa, qurun suların səviyyəsi, əgər çayın səviyyəsi 10 cm, 20 cm, 30 cm qalxanda, o demək ki, qurun bizə drenaj şəbəkə işləmir. Qurun suların səviyyəsi qalır. Qurun səviyyəsi isə qalxdırsa, o demək ki, ərazilər suyun altında qalır. Səbəb bundadır.
Bu, biraz siz qeyd etdiniz hərarət fərqin, temperatur fərqin. Belə fərqlər suluğun artmasından savay olaraq daha Azərbaycan ətraf mühitinə, belə deyək, iqliminə nə cür təsir edir? Əgər belə mənfi təsirdən söhbət gedirsə.
İlk növbədə qlobal istiləşmənin mənfi təsirlərindən biri ola bilər ki, həddən artıq yağıntıların miqdarı artsın. Çişlənmiş ərazilər suyun altında qaldıqca hopma sürəti artır, torpaqlarda sızma sürəti artır, qurun sularını gedib həmən bu şirkət sular qurun sularına çəkib, qurun sularında şirkləndirirlər. Yəni, biz içməli sudan da məhrum oluna bilərik. Bu birincisi. İkincisi, nə qədər çox yağıntı yağılarsa, ərazi bataqlaşma prosesində gedəcək. Bir hissəsində bataqlaşma, bir hissəsindəki qlobal istiləşmə prosesi gedəcək. Misal üçün, Aran zolarının siz orasının bir hissəsi doğrudan da bataqlaşmaya məruz qalacaq. Digər hissəsi, Abşeron özü istədi üstəməzi gəlib sərralaşma prosesinə rastlaşır. Meşələrin qırılması, bunlar hamısı gətirib sərralaşma prosesinə rastlaşır. Bir tərəfdən görürsünüz, bataqlaşma, digər tərəfdən sərralaşma. Bu hamısı iki tərəfdən də, ikisi də mənfi təsir göstərir. Həm içməli suya qırtlığı yaradır, çirkləndirici suları, həm də ki, yaşıllıqdan məhrum edir. Göy müxtəlif qırılır.
Dinləyicilərə xatladım, Mehmet Fizeliş'dən sonra Azad Radyosu efirindədir. Studiyamızda Teban Zeynalov var, Milli Ekoloji Prognozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Onunla qlobal istiləşmə barədə danışırıq və alternativ enerji barədə, bioenerji məsələləri. Bunun iqtisadi tərəfi də var və məsələlərini gətirmək üçün biz iqtisadçı Profesor Zahid Məmməd ilə telefon əlaqə saxlamışıq. Zahid Məmməd, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun, 900 əvvək. Necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkürlər, minnətdaram.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sizə bir iki sualım var, bu iqtisadi nöqtəyi nəzərdən xahiş edərək bu qiymətləndirəsiz. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspertləri bildirirlər ki, inkişaf edən ölkələrdə əgər bioenerjiyə sürətli və düşünülməmiz keçid olsa, bu, həmin ölkələrin əhalisinin rifahına mənfi təsir göstərə bilər və bu təsirlərdən biri ondan ibarət ola bilər ki, torpağa olan qiymət kəskin olaraq arta bilər və nəticə etibarilə kənd təsərrüfatı mallarına da eyni zamanda qiymət artımını müşahidə etmək olar. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan bu təhlükə qarşısındadırmı, yoxsa yox?
Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi təmin etmiş ölkələr sırasında yer alır və Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi problemləri yoxdur. Amma nəzərə alsaq ki, kənd yerlərində zaman-zaman enerji problemləri ilə ortaya çıxan məsələlər qarşısında insanlar alternativ enerji mənbələrindən istifadə edərək müəyyən məhsulların hesabında istifadə etdikləri, o cümlədən bir enerji mənbələrindən istifadə etməsi də rastlanmaqdadır. Təbii ki, bu da ayrı-ayrılıqda torpaq sahələrinin məhz bu sahədə istifadəsi üçün əlavə torpaqlara ehtiyacının ortaya çıxmasına yol açmaqdadır və torpaqda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək yerinə sadəcə bu enerji mənbələrindən istifadə edilməsi nəticəsində təbii ki, torpaqların qiymətinə də təsir göstərməkdədir. Nəzərə alsaq ki, Belarusiyada artıq müvafiq kalkulus və sarkozlarda fəaliyyət göstərən bu növ fəaliyyət davam etməkdədir. Və bu eyni zamanda məhsulların maya dəyərinə də təsir göstərməkdədir və məhsulların həm ekoloji, həm də iqtisadi cəhətdən də təsir göstərməkdədir. Buyurun, doktor Ziya Bey.
Ziya Bey, daha bir məqam. Deməli, Avropa İttifaqı bu yaxınlarda iqlimin qorunması uğrunda strateji məqsədləri müəyyənləşdirib. 2020-ci ilə qədər karbon dioksidin, CO2-nin atmosferə tullantıları 20-30% azalmalıdır. Bu məqsəd qoyulub. Və bu suala, Spiegel jurnalının sualına Avropanın ən böyük enerji təminatçısı E.ON şirkətinin konserinin rəhbəri Wolf Bernotat bildirib ki, bu kifayət qədər ambisiyalı bir məqsəddir, amma nəticədə əgər biz bunu etsək, əhali enerjinin qiymətinin artımına hazır olmalıdır. Əgər bu Avropada baş versə, bu belə deyək, əksədası Azərbaycana gəlib çıxa bilərmi? Siz necə düşünürsünüz? İqtisadi əksədası.
Nəzərə alsaq ki, Rusiya 2050-ci ilədək enerji təhlükəsini təmin edəcək proqram hazırlamışdır. Yəni istənilən enerji mənbələrinin alınması, istifadəsi qaydaları haqqında, yəni Rusiyada artıq bu proqram mövcuddur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 2 il bundan öncə Energetik və Sənaye Nazirliyi fəaliyyətə keçmişdir. Mənə elə gəlir ki, bu sahədə artıq Azərbaycan ən önəmli olaraq enerji təhlükəsini indidən düşünməsi gərəkir və bugün düşünməmiz gərəkir. Daha çox ixracat yönümlü olaraq və ya gələcəyə yönəlik ehtiyatları üstünlük verilməsi daha nə məqsədə uyğundur deyə bu barədə də düşünmək gərəkməkdədir.
Təşəkkürlər Zahid Məhəmməd.
Buyurun, doktor Ziya Bey.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ ol, çox sağ ol.
Zahid Məhəmmədov, iqtisadçı, professor, telefon xəttində bizimlə öz fikirlərini bildirdi, həm iqtisad əsaslamasını bildirdi. Studiyamızda Səliman Zeynalov, qonağımızda Milli Ekoloji Proqnozlaşma Mərkəzi rəhbəri. Tamam, sizin hansı bir əlavələriniz var mı bu iqtisadi təhlillərə, yoxsa ekoloji nöqtə nəzərdən davam edəyik söhbətimizi?
Yox, dayı, bunu mənim əlavəm yoxdur. Mən bircə onu deyə bilərəm ki, yəni torpaqların qiymətinin qalxması, o da harasa müvəqqəti xarakter daşıyacaq. Torpaqlar ilk növbədə, əgər onu doğrudan da biz bu enerjini məqsədi ilə istifadə edə bilsək, ona keçsək, o torpağın mümbütlüyü 4 ildən 5 ildən sonra məhv olunacaq. Və ondan sonra zəhərici maddələr gətirib, ona bir ətək pul verib, zəhərici maddələr gətirib, onun nəticəsində məhsulları yetişdirmə, məhsulun artırması, o özü həm şirkətin özünə ziyan vuracaq, həm iqtisadiyyatımıza, həm də ki, ətraf mühitimizə və insanlığın sağlığına mənfi ziyan vuracaq. Və torpağın da keyfiyyəti qat düşəcək aşağıya və orada sərrasma prosesi gedəcək.
Aydındır. Bu Azərbaycan hal-hazırda ümumiyyətlə alternativ enerji mənbələrinin axtarışındadır. Bunu inkar etmək olmaz. Sadəcə sərf edici, sərf etmə məqamlar ortada var. Və söhbət ona gətirib çıxarıb ki, Nəvai ərazisində atom elektrik stansiyasının tikintisi hansı ki, Sovet vaxtında düşünülmüşdü, dayandırılmışdı. İndi bərpa olunsun, daha müasir səviyyədə və s. Bu Azərbaycan ekologiyasına niyə cür təsir edə bilər? Mənfi, müsbət və niyə?
İlk növbədə atom elektrik stansiyası özü, hərçən ki, mən ona istinad edirəm ki, bu mənfi təsir göstərməyəcək. Lakin, iri qonşular nəticəsində və İranın bu maqamda düşdüyü vəziyyətinə mən istəyirəm ki, Azərbaycan bu vəziyyətə düşsün. Azərbaycan SSR-in tərkibində olsaydı, tikilsəydi, biz indi təsir göstəririk ki, Ermənistan öz atom elektrik stansiyasının bağlatdırmasını gətirib ona çıxartdırsın. Yəni, Azərbaycan onun üzərində mübarizə aparır və digər dövlətləri onların əleyhinə qaldırır. Mən istəməzdim ki, Azərbaycan o vəziyyətə gəlsin üçün və atom elektrik stansiyasını tiksin öz ərazisindəki və Amerikada qarşısındakı bir dənə də müsəlman dövləti başlayıb yeni, deməli, abagasyon edilir. Yəni, zənginləşmiş uranı istifadə edir ki, gələcəkdə bomba əldə edə bilər. Mən də onu tamamilə əleyhinəyə. İkincisi də ki, atom elektrik stansiyasını işlətmək üçün Navayı yaxın ərazisi deyirlər. Navayda olan ərazinin yaxınlısı, o da dənizə yaxındır. Onu soyutma üçün, generatorları soyutma üçün, yəqin ki, Xəzər dənizin suyundan istifadə edəcəklər. Bu da demək olar ki, zəhərdir. Ətraf mühiti çirkləndirəcək. Balıq, Xəzər dənizində olan bütün o balıqlar gətirib ölmə çatdıracaq. Yadınızdadırsa, düz bir aya yaxındır ki, deyilər ki, Qazaxıstan ərazisində minə yaxın, hal-hazırda ki, vaxtda bu saatli suitləri ölür, qırılır. Əsasən, balaları. Mənə sual verəndə mən qayıtayım ki, həddən artıq çirklənmə prosesi orada getdi. Neft sızmaları var və onun nəticəsi olaraq bunlar hamısı qırılır. Və qeyd edirlər ki, yox, bu deyil, bu iqlim istis. İqlimlə əlaqələndirirlər. Bilirsiniz, onu iqlimlə əlaqələndirmək, onun qonşusu var, Türkmənistanlı qonşusu var, Rusiyadır. Niyə görə orada qırılmır? Və məhz niyə görə də Azərbaycanda da qırılmır? İqlim hamıya bir eyni bir iqlimdir, hamısına da təsir göstərir. Ona görə ki, bu tamamilə başqa problemdir. İlk növbədə çirklənmədən gedir. Bu da əsas mənbələrdən biridir ki, ətrafımızda da çirkləndirici və Xəzər dənizində olan bütün böyük müxtəliflərinə mənfi təsir göstərə bilər. Mən qorxuram ki, tamamilə Xəzər dənizi ölü qurşağa çevrilsin.
Hətta deyilənə görə, əgər bu ideya reallaşsa, təhlükəsizliyin yüksək səviyyəsi təmin olacaq. Yəni, hətta bu elə təhlükəsizliyin yüksək səviyyəsi təmin olunsa da belə, həmin o sular zəhərlənəcək.
Necə də olsa, hansı bir təhlükəsizlik yüksək səviyyədə olsa da, istədi, istəmədi, bu nədir? Hərbi nəzarətdir. O deməkdir ki, suyun təmizlənməsinə gətirib çıxacaq. Əgər təhlükəsizliyə də mən o qurğularının təhlükəsizliyinə gətirib çıxarırsa, indi Bakı tipli Şeyxan təhlükəsizliyinə gətirib çıxarırsa, onu güclü nəzarət altında qoyurlar da. O deməkdir ki, o ərazidə qəzə baş versə, onu təmizləyəcək. Xeyr. Tamamilə başqa-başqa şeylərdir.
Aynen. Tamamilə minnətdaram sizə. Çox sağ olun burada studiyamıza. Tirman Zeynalov, Milli Ekoloji Proqnozlaşma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı oldu. Mən oturacaq. Birazdan işdən sonra Azad Radio Səfirdə davam edəcək.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Bakıda 6'ya 10'da yeni bazı vaxt kalır. Mən 350 işten sonra efirdədir Azadlıq Radiosu'nun efirində. Forum və soru barədə adet etdiyimiz kimi Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğu həbs edilən jurnalistlərlə bağlıdır. Həbs edilən jurnalistlərin sayı Azərbaycanda artıq 7'ye çatıb. Bu nəyin göstərişidir? Belə bir suala cavab verənlərin 16% düşünür ki, jurnalistlərin peşə etikasının gözlənməməsinin göstərişidir. 25% fikirdədir ki, məhkəmələrin istifarişi ilə işləməsinin göstəricisidir və əksəriyyəti 56% bildirir ki, bu söz azadlığının boğulmasının göstəricisidir. Qalanları cavab verməkdə çətinlik çəkilir həmin bu suala. Eyni zamanda sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspir Tolşəkərdin sabiq prezidenti Rafiq Əliyev məhkəmə prosesi davam edəcək. Birinci gün bazar ertəsi, yəni bazar ertəsi ayın 21-də sərilməsə qərar verilməlidir ki, məhkəmənin özü, hal-hazırda söhbət hazırlıq proseslərindən gedirdi. Məhkəmənin prosesinin özü nə vaxtdan başlayacaq? Birbaşa əsl hissəsi buna qərar verilməlidir. Amma Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nəticədə siz nə gözləyirsiniz sualına müxtəlif fikirlər var. Naxçıvandan Azərtürk imzası ilə yazırlar ki, Fərhadın bir yolu var xilas olmaq üçün, o da Azadlıq bloku və Əli Kərimli ilə birləşməkdir. Bu yolla o keçmiş günahlarını yuyar. Bakıdan jurnalist Lalə Əliyeva yazır ki, müxalifət qəzetləri yenə başladılar müdafiə mövqeyindən çıxış etməyə. Əli İnsanovu müdafiə edirdilər, Hüseyn Abdullayevi, indi Əliyev qardaşlarını. Bu bir daha siyasi müxalifətin siyasi simasının olmamasını göstərir. Siyavuş Novruzov demişkən, kimin pulu var, onu müdafiə edirlər. Burunlar yağ dəyir. Görəsən onları Hüseyn İnsanov deyildimi? Görəsən mitingdə başlarının patladan Hüseynin dəstələri deyilmi? Fərhada gəldikdə isə görünür, hökumət bir şey bilir ki, onu həbs ediblər. Bir şey bilir ki, onu həbs ediblər. Əgər vaxtilə müxalifətin boğazını aspetrol benzinlə yaşlamasaydılar, indi onların səsi belə bərk çıxmazdı. Bunu Bakıdan jurnalist Lalə Əliyevə forumda fikri olaraq saxlayıb. Kemal Bakıdan yazır ki, rejim dəyişməyibsə, müstəqil məhkəmə yoxdursa, təbii olaraq sifarişli hökm gözləyir. Jalə Nəsibli Ucardan yazır ki, o Ucarda fermer ailəsindəndir. Atamın təsərrüfatına kredit verilməsində Fərhad müəllimin böyük rolu olub. 2001-ci ildə bizim rayonda fermerlər üçün kredit yarmarkası keçirildi. Atam da elə yerindəcə bir qəpik rüşvət vermədən kredit aldı. İndi təsərrüfatımız normal işləyir. Elə onun pulu ilə mən Bakıda ödənişli təhsil alıram. Bir sözlə Allah Fərhad Əliyevin qapısını açsın. Bunu Jalə Nəsibli yazır. Özü Ucardan, hal-hazırda Bakıda olan istifadəçi. Şəhlə Tahar qızı Bakıdan yazır ki, ölkədə ən böyük rüşvət harada idi? Özəlləşdirmədə, Fərhad da həmin özəlləşdirmənin başında dayanıb. İndi siyasi cəhətdən hansı orientasiya götürüb deyə bilmərəm. Amma fakt odur ki, onun korrupsiyada əli olmasını heç kim istisna etmir. Aspetrol şirkətinin də vaxtı vergi ödədiyi kiminsə yadına gəlirmi? Bu cinayətkar şəbəkədir və cəzasını da almalıdır. Bunu Şəhlə Tahar qızı fikri kimi, öz fikri kimi Bakıdan Azadlıq Radiosu.az saytında saxlayıb. Xadadam Fərhad Əliyev məhkəməsinin nə gözlərisiz sualı qoyulub. Ayın 15-də ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetol Şirkət Keşif Prezidenti Rafiq Əliyev məhkəmə prosesi başlayıb və bu prosesdən nə gözlərisiz məsələsini mövzunu şərh edərkən öfkələrinizi Azadlıq Radiosu.az saytında saxlaya bilərsiniz. Bu necədir? Məsələn, bir tərəf.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə gəlin Azadlıq Radiosunun efirində hava haqqında məlumatla tanış olaq. Kibətə ətraflı hava haqqında məlumat. Xadadım, bugün axşam saat 9-dan sabahki mayın 19-unun axşam saat 9-a qədər olan vaxt əhədədir.
Hava haqqında
sinoptiklər bildirirlər ki, dəyişkən buludlu yağmursuz hava olacaq. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman proqnozlaşdırılır. Cənub-cənub və qərb küləyi əsəcək. Gündüz arabir güclənməlidir. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz isə 23-25 dərəcəli istilik proqnozlaşdırılır. Bu, hava haqqında məlumat idi.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Növbəti saatda Azadlıq Radiosu efirində məqdəli işdən sonra Nəriməmməd Nuriyev olmalıdır. Studiyamızın qonağı Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti, Avropa Şurası Azərbaycanla gələn həftə parlament səlahiyyətləri haqqında danışıqlara başlamalıdır. Belə bir xəbər ortaya çıxıb. Təklif olunur ki, prezident səlahiyyətlərin bir qismi alınaraq parlamentə verilsin. Bu haqda məlumatı Ayna qəzeti bugünkü sayında dəyək edir. Bu nə qədər realdır və Azərbaycana hazırda lazımdırmı? Məsələ ilə nəinki Əli Məhəmməd Nuriyevin fikrini öyrənəcəyik biz, o bizə ətraflı danışacaq bu haqda. Həmçinin telefon xəndində də müxtəlif millət vəkillərinin biz söhbətə qoşacaq ki, onların da fikrini öyrənək. Talqan dəyişməyik. You're running my car, I turn on the radio, I'm pulling you closer, but you keep telling me no. You say you don't like it, but I know that you're a liar. Late at night, you're taking me home. You say you want to stay, but I want you to go. I say I don't love you, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss,
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.